Hannes, það var ein saga í sambandi við ferð þína til Reykjavíku sem að mig langaði til að byrja þig að rifja upp.
Já, hvað var?
Í sambandi við hérna hesta.
Já, fyrir lugu.
Já.
Já, ég...
Hver var aðdragandinn að þeirri ferð?
Já, það var svoleiðis. Það var rétt fyrir sláttinn. Ég er svo heppin að ég man ártalið. 1907 að kvöldi láður vorum við að draga upp skipin okkar sem kallað var í naust eða upp á bakkana.
Já.
Og ganga frá þeim.
Já.
Og ég var þar einn í hópi við þetta og kom heldur seint heim um nóttina. Og morguninn þegar að þá kemur faðir minn upp til mín og segir að það við komið maður í gærkvöldi og hann er austan af söndum.
Já, og í Skaftafellssýslu.
Í Skaftafellssýslu. Ég held í Meðalandi. Og hann þurfi að komast helst með hraði og hann var að byggja mig að láta reyða sig út fyrir Þverá, sagði hún er rétt hjá Hemlu. Svo ég segi við hann, já, ef það er með, alltaf væri þá ekki vissar að hafa fjóra hesta, tvo til reyðar. Jú, það getur gengið svo. Svo voru hestarnir sóttir og við förum. En þegar við komum út í Hemlubætur sem kallað er, þá fer hann aðeins bara því að hvort það sé ekki mögulegt að fá mig til Reykjavíkur.
Já.
Svo ég segi við hann þessi komið til því hvaða mjúði. Já, hann sakk upp á 50 krónum.
Já. Það var sæmilegt verð, þá?
Ég veit það nú ekki. En ég þótt mér svo tóra lítið.
Já.
Ég þá var að hafa það 60, segir hann. Ég þá fer ég að.
Já, frekar?
Þá fer ég frekar að. En hann sagði að það að ég er að bíða sín í Reykjavík í eina viku.
Já.
Í eina viku og reyða sig austra Seljaland dattur.
Já, það var ekki til þannig að gera það. Svo þá hefur þú sett gjaldið herra?
Nei. En hann sagðist, það var eina bótin í þessu, hann sagðist skildi sjá uppehald mitt.
Já.
Því hann hefði heimir í Reykjavík. Og þetta verður úr og hann setur það skilirði, það hefði verið komið undir hádegi þarna þegar við vorum að matla þetta. En hann setur það skilirði að klukkan 6 í fyrramáli verði ég að vera búin að skila honum. Í húsið, þessum
að... Já, já, já. Svo það hefur þurft að halda þarna.